Dobrý večer. Ja vás vítam po týždni na pokračovaní rozpráv o slobodnom trhu. Ako by čo riešil slobodný trh, alebo respektíve ako sa bude slobodný trh správať k nejakým veciam, ktoré sa na trhu budú diať. Dneska podľa toho, čo som napísal do statusu, sa budeme zaoberať zbraňami. Či teda, aký, alebo akým spôsobom by voľný slobodný trh riešil držbu zbraní a či by na slobodnom trhu bola držba zbraní zakázaná. Ja sa dneska nebudem zaoberať legislatívou, nebudem hovoriť o tom, akým spôsobom je zákon postavený, čo sa v zákone môže, čo sa v zákone nemôže, akým spôsobom sa zákon díva na držbu zbraní. Nebudem hovoriť ani o tom, aké sú povolenia, kto potrebuje povolenie, na čo potrebuje povolenie, čo musí preto splniť, aké testy musí splniť a tak ďalej. Budem sa troška dívať na držbu zbraní tak principiálne. V prvom momente otázka, či vôbec má niekto právo zakazovať niekomu inému držať niečo, akokoľvek nebezpečné, čo by potenciálne mohlo ohroziť ľudí okolo neho žijúcich. My sme sa, ak si spomínate, v predchádzajúcich videách bavili aj o ohrození, aj o násilí a agresívnom násilí. A tam sme si hovorili o tom, že agresívne násilie je vtedy, keď sa prejavuje nejako fyzicky. My sa troška ku koncu budeme môcť rozprávať, bo ja troška spomeniem ku koncu aj akým spôsobom by sa slobodný trh podľa všetkého správal voči niekomu, kto ohrozuje niekoho iného zbraňou. Myslím si, ja som presvedčený o tom, že nikto nemá právo zakazovať držať človeku niečo, čo by mohlo potenciálne ubližiť iným ľuďom, pokiaľ ten niekto neohrozuje samozrejme tých ľudí okolo priamo. Budeme sa troška zaoberať ku koncu. Teda zásadná otázka držby zbraní je tá, že držba zbraní je základným právom každého človeka a je to v podstate podmienka slobodnej spoločnosti a slobodného rozhodovania jedinca. To je taká zásadná pripomienka. Poďme sa teraz troška pozrieť na to, akým spôsobom sa dívať na to, ak niekto drží zbraň, povedzme takú štandardnú pištoľ, pušku, automatickú zbraň a tak ďalej. A poďme sa troška rozobrať a povedať si, akým spôsobom, alebo čo vlastne zákon obmedzujúci držbu zbraní, aký má vlastne zmysel. Formálny oficiálny zmysel zákona držby alebo zákona obmedzenia držby zbraní je v tom, že štát ako keby sa snaží tým, že zbraň zakáže držať voľne ľuďom, sa snaží znížiť nebezpečenstvo prípadného útoku a nebezpečenstvo prípadného napadnutia nejakého jedinca zbraňou iného jedinca. Teda predpokladá, že všetci ľudia, ktorí držia zbraň alebo ktorí by si zbraň chceli zaobstarať, by boli zločinci. To štát predpokladá a preto tým pádom, keďže tento predpoklad platí, alebo teda hovorí si, alebo teda berie ten predpoklad ako validný, tak zakazuje držať zbrane všetkým. Také niečo, ako zakazujem, pokiaľ človek, tak ako sa to deje v podstate aj v doprave, pokiaľ nebezpečenstvo, že človek pri náraze môže vypadnúť z auta a vyletieť z auta, mal by mať pás a všetci ľudia musia mať odtedy pás. V podstate sa, alebo napríklad my sa bavili asi pred niekoľkými týždňami o tom, že napríklad štát zakazuje finančné operácie v hotovosti fyzickým osobám nad 15 000 eur, to ergo predpokladá, že všetci ľudia sú, teda perú špinavé peniaze, všetci ľudia používajú peniaze na teroristické účely, pretože tým obmedzuje alebo dokáže dopátrať platby, keďže sú cez bankový účet. Keď zakázal štát zákonom platiť a prevádzkať platby vyššie ako 15 eur všetkým, tým o všetkým ľuďom vyhlasuje, že sú potenciálni zločinci. Niečo podobné to so zbraňami. Pokiaľ štát zakáže držbu zbraní, vyhlasuje, že potenciálne všetci ľudia sú zločinci. Pre mňa zákon o držbe zbraní je v podstate hovorí o tom, že človek, ktorý posluchne zákon a zbraň si nezaobstará, je vlastne ako keby obeťou zločinca. Pretože ja som presvedčený o tom, že pokiaľ je aj legislatíva nastavená tak, že zákaz držby zbraní alebo že to obmedzuje štát, tak ten, ktorý chce, je agresívny a chce nejakým spôsobom zautočiť, lúpiť, kradnúť alebo neviem čo, použiť zbraň na nejakú agresívnu činnosť, tak ten si tú zbraň zaobstará a mu absolútne šuma fúk, či mu to štát povolí alebo nepovolí. Ergo ten, čo chce pôsobiť negatívne, tak ten si tú zbraň nejakým spôsobom zaobstará na čiernom trhu. Bavili sme sa a budeme sa ešte baviť o čiernom trhu aj v súvislosti s drogami, že čierny trh funguje tam, kde štát obmedzuje štandardný trh, tak tam sa vždy nájde nejaký ten sivý, čierny, alebo šedý, alebo akokoľvek si už nazveme. Teda ja si osobne myslím, že zákon obmedzujúci držbu zbraní z nás robí ľahšie obete. Pretože keby v súčasnosti mali tie zbranie ľudia bežne, povedzme tak, ako nosia povedne tašky so sebou, kto by chcel, ten by nosil, kto by nechcel, ten by nosil, a že by bola voľná držba zbrane, tak v podstate každý lúpežník a každý zločinec a každý útočník, ktorý by v meste išiel, povedzme, zautočiť nejako človek agresívne, by reálne nevedel, čo ten človek má v kabelke. Čo má pod pazuchou, či to dievča, ktoré ide o 8:30 večer z aerobiku, nenesie v ruksaku so spotenými tričkami aj malú 38-ku, alebo či unavený úradníček, ktorý ide o 9:00 večer z roboty, unavený ako zmorený z roboty, nemá pod sakom devinu. Ergo, ten útočník by nebolo mu jasné, či jeho obeť, potenciálna obeť, akým spôsobom sa bude brániť. V zákone alebo v prípade v spoločnosti, kde zákon určuje alebo obmedzuje držbu zbrane, tak lúpič a lúpežník s veľkou pravdepodobnosťou predpokladá, že jeho obeť nie je ozbrojená. Zvyčajne totiž zákony poslúchajú práve tí ľudia, ktorí nepredstavujú riziko. A tí ľudia, ktorí to riziko predstavujú pre spoločnosť, tak tí štandardne zákony porušujú a nejako ich obchádzajú. Ergo, ten lúpežník, zločinec a ten zločinec, ten, čo chce teda iného obrať o jeho prácu, o jeho peniaze, má stačí mu nôž alebo iba väčšie peste a predpokladá častokrát veľmi správne, že jeho obeť nie je ozbrojená, pretože rešpektuje zákon a zákona sa rešpektuje zákon. Ergo je neozbrojená. Teda z môjho pohľadu je zákon obmedzujúci držbu zbraní z nás robí ľahšie obete. Pretože v prípade, že by to bolo tak, že teda štát zakáže držbu zbraní a zároveň sa postará o bezpečnosť občanov alebo ľudí žijúcich, tak by to ešte bolo ako s privretými obidvoma očami, povedzme OK. Problém ale je v tom, že obeť môže maximálne ísť dožadovať sa nejakej kompenzácie újmy, ale reálne v tom právom, v tom momente nie je obránená. Pretože logicky a racionálne, pragmaticky, policia nemôže byť všade. Takže je to OK, rešpektujem to, že nemôže byť všade, ale obeť väčšinou, keď je napadnutá lúpežníkom, tak väčšinou potom môže ísť svoju újmu už len kompenzovať a žiadať kompenzáciu. V momente, že ak zákon zakazuje držbu zbraní, zakazuje človeku brániť sa. A zákaz brániť sa pokladám za jeden z takých najzvrhelejších vôbec zákonov civilizácie ohľadne toho, že v podstate prirodzené právo každej slobodnej bytosti je právo brániť sa. My v tomto momente môžeme sa brániť bez tých zbraní len rukami, bez sa aj maximálne tou aktovkou, ale ešte raz opakujem, v prípade teda, že nás lúpežník prepadne, tak v súčasnom stave, v súčasnej spoločnosti, podľa súčasných slovenských poriadkov, práva a zákona, s najväčšou pravdepodobnosťou očakáva, že obeť bude neozbrojená. Ako veľmi pekné situácie nastáva, nedávno bolo na YouTube taký záber, kde vlastne nejaký pometenec behol v Texase do kostola a teda farníci ho eliminovali počas omše. Farníci ho eliminovali a keď vlastne jak prišla polícia pri tej lekárskej pitve, tak našli mu v tele 5 rôznych projektilov. To znamená, že on sa tam postavil so zbraňou v ruke v tom kostole, je z toho video na YouTube a 5 ľudí strieľilo po ňom z tých farníkov. Ja si myslím, že ísť so zbraňou v ruke, hoci aj do kostola a ohrozovať tam ľudí v štáte Texas sa už skoro rovná na získanie Darwinovej ceny. Ďalší prípad, veľmi zaujímavý, je taká skôr taká otázka, taká skôr do takej diskusie alebo také filozofická otázka je, určite si pamätáte pred niekoľkými rokmi tragédiu, myslím, Norský ostrov, asi Norský ostrov, kde Breivik pozabíjal okolo stovky detí a účastníkov toho letného tábora. Filozofickou alebo filozofickou otázkou, asi nezodpovedateľnou, zostáva, koľko by bolo obetí, keby boli vedúci táboru vybavení zbraňami a prešli aspoň základným výcvikom. Ďalšou otázkou ohľadne zbraní je, či nás teda zákon chráni voči tej agresii. Či nás to, že je obmedzená držba zbraní, nejakým spôsobom máme my reálne schopnosť aj evidovať a chápať a či to môžeme aj využívať. Ja si osobne myslím, že v druhej väčšine odpoveď nie. Pred chvíľkou som povedal, že maximálne môžeme sa dožadovať alebo vôbec sa môže dožadovať kompenzácie, ale vyjadrenie, ak by bolo viac zbraní, bolo by viac vrážd a násilných trestných činov, sa v podstate neopiera o žiadnu štatistiku. Dneska som sa rozhodol, a keď som rozmýšľal nad tým, že akým spôsobom sa tejto témy chopiť, rozhodol som sa, že nebudem si volať na pomoc štatistiky a nejaké grafy. Už len z toho dôvodu, že na jednu štatistiku, ktorá potvrdzuje, že zákon o obmedzení držbe zbraní je správne, ja doložím štatistiku, ktorá tvrdí opak. Nemá zmysel sa o tom asi nejako rozširovať, tých štatistík je po internete koľko chcete, môžete si ich ponachádzať, alebo ja vám môžem nejaké poposielať, ak budete mať niekto záujem. Je tam veľmi pekný graf, ktorý hovorí o korelácii držby zbraní voči násilným trestným činom. Nie je to korelácia medzi tými dvomi priamkami, ktoré hovorí o počte samovrážd, nie je tam korelácia s so ostrelnými zbraniami. Alebo môžeme sa pobaviť o tom, kde, v ktorom štáte, či už Spojených štátov amerických, alebo aj európskych štátov, aká je korelácia medzi počtom zbraní voľne držaných a počtom vrážd strelnými zbraniami. V podstate tých štatistík, koľko chcete, a hovorím ešte raz, na každú štatistiku, ktorá je na podporu zákona o obmedzení držby zbraní, vám kľudne pošlem ďalšiu štatistiku, ktorá hovorí presný opak. A je tak príklad zo Švajčiarska, kde v podstate Švajčiari majú oveľa voľnejšie zákony o držbe zbraní. Je tam v podstate, oni nemajú takú štandardnú armádu, tam majú skôr domobrany a ľudia majú doma zbrane. Majú doma aj, oni troška inak fungujú, majú doma aj nejaké tie zásoby v prípade nejakého konfliktu. A tiež Švajčiarsko sa ráta medzi krajiny bezpečnejšie ako bezpečné. Či nás ochráni, vrátim sa k tej otázke, či nás ten zákon dokáže ochrániť. No, videli sme pozíciu Harmana 6 rokov, 7 rokov, 8 rokov dozadu, nepamätám si koľko, ale tiež to bola veľká aféra, kde jeden človek, myslím, že tam strieľal na ulici a nakoniec bol aj eliminovaný policajnými jednotkami, ale tie nezachránili jeho predchádzajúce obete. Hovorím troška teda o tých zbraniach ako pištoliach a o tých krátkých pálnych zbraniach, ručných zbraniach. Ja sa skúsim teraz pozrieť, lebo v tom statuse bol napísané o tom, že zbrani všeobecne, skúsim stratiť zo pár vied ohľadne držby zbraní akýchkoľvek, tanky, dela, jadrové hlavice. V podstate, keby sme si povedali, že nejaký súkromník by si zaobstaral jadrovú hlavicu NATO a jadrové hlavice NATO, aby držal v šachu štáty alebo aby vydieral štáty alebo občanov iných, tak mne to pripomína argumentáciu, ktorú zažívam veľmi často, tým, že teda som človek, ktorý teda presadzuje myšlienky slobodného trhu a zároveň sa aj stravujem teda ako vegánsky, tak tieto argumenty zažívam veľmi často, tie argumenty ad absurdum. Spomeniem dva, z každého rožka troška, z každého košíka jeden. Argument proti slobodnému trhu je, alebo teda otázka je, čo ak si niekto okolo dediny kúpi pozemok v tvare kruhu okolo celej dediny, povedzme medzikružia, takže kúpi si pozemok, ktorý je povedzme 5 metrov, 10 metrov široký a obkolesí celú dedinu a bude od ľudí vyžadovať obrovské peniaze za to, aby im dovolili cez ten pozemok prejsť a bude ich vydierať a bude ich vyhľadovať a bude im zakazovať cez ten pozemok chodiť, Tak áno, je to ako problém, povedzme, takto postavená otázka. Môžeme o nej hovoriť, ako teoreticky si to rozobrať, že v podstate, keď mu to ľudia predali a keď boli takí hlúpi, že mu to predali, tak v podstate tak nech si to teda vyžerú. Alebo môžem povedať, dobre, môžu sa podkopať, alebo si vymyslia dróny a nadletia si. Ako je tam kopec takýchto tých teoretických úvah, ale základná otázka, ktorá vždy musí stáť nad touto otázkou a nad tými ďalšími množinami odpovedí je, prečo by to pre Boha niekto robil? Na čo by to niekto robil, aký by mal motív, aký by mal vôbec chuť to robiť, čo je za tým jeho životným poslaním, aby kúpil pozem okolo dediny a zakázal ľuďom od ťa vychádzať. To je čo za nápad, na čo by to robil. Ak by to aj robil, že by chcel veľkú investíciu a urobiť takú obrovskú investíciu, tak naozaj on tam kúpi pozemok, zakáže ľuďom chodiť a oni sa mu podkopú a vysmie a urobí mu dlhý nos. To nemá žiadny zmysel. To isté sa mi veľakrát pýtajú ľudia, keď sa zaútočia, keď sa ma pýtajú na tie moje vegánske stravovania, čo ak by si na lodi stroskotal a zostaneš sa na ostrov, kde nie je nič iné, iba skaly a kde sa ty môžeš živiť iba rybami. Chytal by si ryby a jedol by si ich. No áno, porušil by som vegánstvo, ale na čo sa ma takéto veci pýtate? Prečo by som pre Boha živého nejedol ryby? Veď ja nie som hlupák a proste najedol by som sa. Takže niekedy sú tieto otázky ad absurdum. A toto je jedna z otázok ad absurdum je v podstate aj o jadrových hlavicách, tankoch a delách. Ak by zákon povolil voľnú držbu zbraní, miliardári by si kupovali delá, tanky a jadrové hlavice a týmito zbraňami by vydierali vlády štátov a občanov a zarábali by obrovské prachy. Človek, ktorý by investoval do jadrovej hlavice, by nikdy v živote nemohol byť bohatý, lebo taký sprostý človek nezbohatne. Jedná sa o to, že jadrové zbranie sú vzhľadom k ich vývoju, výrobe, skladovaniu, servisu, bezpečnostným opatreniam jedným z najneefektívnejších zbraní a slúžia iba na zastrašenie. A v prípade, pretože každý vie, kto ich vlastní, že v prípade použitia si môže rovno nakresliť kríž nad seba, môže si lahnúť a teda umrieť pokojne, ale pokiaľ chcem zastrašiť, tak na to nepotrebujem jadrovú hlavicu. Na to potrebujem miliontinu nákladov. Pokiaľ chcem niekoho zastrašiť, tak si kúpim za pár dolárov nejakú izobarickú komoru, prisájem sa na vodovodné potrubie do New Yorku, navrtám dieru, pripravím tam kyanid a zatelefónujem vláde Spojených štátov amerických, že keď mi nezaplatíte nejaké peniaze, tak vám tam pustím vlastne do vodovodu. Ako je 1500 možností zo zlomkových cenách, ktorými môžu tí šialenci ohroziť vlády štátov. A uvedome si, naozaj si povedzme otvorene, že pokiaľ sú rôzne filmy ako Joker a ja neviem ešte Pomsta rúžového pantera, kde to tie komédia, tie filmy, ktorý vlastne je nejaký zloduch, ktorý ide niekoho obmedzovať a ohrozovať, tak sú to v podstate naozaj veci, ktoré sú dotiahnuté ad absurdum. A v skutočnosti to vlastne nemá ani zmysel. Ja si myslím, že súkromný človek, ktorý by investoval do zbraní takýchto technológií, by v podstate, ako tam tá motivácia tak nepochopiteľne nereálna, že myslím si, že nikto to asi nespraví. Reálne sú možnosti, pretože v Spojených štátoch amerických, rok si presne nepamätám, ale myslím 70. rok alebo tak, bolo ešte naozaj absolútne voľné držanie zbraní a dalo sa kúpiť aj tank, aj dielo sa dalo kúpiť na internete. To kupovali väčšinou ľudia, zberatelia alebo nejakí ľudia, ktorí si chceli vytvoriť nejaké mauzoleum zbraní. Z histórii Spojených štátov amerických nikdy nebola zbraň, napriek tomu, že tam bol vybral som USA preto, lebo tam bol najdlhšie ten zákon o voľnej držbe zbraní a nikdy neboli držba zbraní použitá na nejaké agresie. A keď aj niekto má tank, tak asi zrejme si ho nesadne a nepôjde na Houston, tam bombardovať Houston. Takže toľko k tomu, ja neviem, či som teda zodpovedal dosť dobre, takže tie malé zbranie, ja vnímam zákon zákaz držby zbraní ako skôr to, že z obráncov alebo z obyčajných ľudí vyrába obete, pretože zločinec si je istý, že ten človek, ktorý žije na Slovensku v súčasných právnych zákonoch, zbraň nenosí pri sebe. Pri tých ťažších zbraniach vidím tam motiváciu, že niekto chce mať naozaj zbierku nejakú, motiváciu vyhrozenia sa niekomu inému. Pri ťažkých, drahých zbraniach je podľa môjho názoru ako úplne bláznost, lebo ohroziť niekomu ešte úplne za lacnejší peniaz, úplne oveľa jednoduchšie, nepotrebujete si kúpať jadrovú hlavicu. A čo sa týka potom, ja som tam napísal, že či môže mať zákon o zákaz a obmedzení držby zbraní aj iný význam ako ten, že taký štát deklaruje. Ja si myslím, že by ľudia nemali mať zbranie, lebo ich chcem ochrániť pred možným útokom niekoho iného a tak ďalej a znižujem riziko útoku zbraniami. Toto je taký oficiálny dôvod tohto obmedzenia zbraní. Ja si myslím, že keby som bol dosť tak, povedzme, konšpiračný, alebo tak viac, že zamyslím sa na to viac a tak zadumám si nad tým, tak uvedome si, že v súčasnosti je naozaj držba zbraní obmedzovaná a je nejako regulovaná a že tých zbraní v podstate medzi ľuďmi je veľmi málo na počet ľudí a len zbrane majú polícia a má armáda. Je možné, že štát, ktorý zakazuje voľnú držbu zbraní, zároveň vyrába zo svojich občanov ľudí, ktorí sa v prípade nejakého naozaj vyhrodeného konfliktu nebudú vedieť brániť voči ozbrojeným zložkám štátu. Ja netvrdím, že je to reálny predpoklad. Ja si myslím, že je, ale netvrdím to, lebo to je názor každého jedného. Ale keď sa tak na to dívam, a také tie logiky mojej vnútornej, keď sa na to dívam, tak myslím si, že je to dosť závažný dôvod. Dosť závažný dôvod toho, že stále ten štát má monopol na násilie. Má monopol na násilie, ktoré je zároveň ozbrojené. A je oveľa jednoduchšie potláčať nejaké nepokoje, keď máte 5000 ozbrojencov voči miliónovému davu, ktorý nemá ani gumipušku. V prípade voľnej držby zbraní by to bolo oveľa komplikovanejšie. Ja si teda myslím a som presvedčený o tom, že jeden z dôvodov, prečo je zákon taký striktný, je aj ten, aby sa zbrane ponechali iba alebo väčšinou v rukách štátu. Ja vám poviem otvorene jednu vec. Ja neviem, ako to máte vy, možno má každý človek inak, ale ja cítim veľký diskomfort, keď ma zastaví na ceste policajt, ja vystúpim z auta, on do mňa vypýta doklad, ja mu vidím za opaskom zbraň. Netvrdím, že sa ho bojím, netvrdím, že mám strach, ale cítim diskomfort. Cítim diskomfort z toho pohľadu, že v podstate on ma môže zastreliť. Ako samozrejme otázkou ľudí, prečo by to robil, logicky, otázkou aj prečo by to nerobil, je to v podstate to isté. Proste cítim diskomfort. Nehovorím, že sa bojím, že mám strach, že mám obavu, ale proste zrazu sa cítim nekomfortne. A ja som dosť lietam, myslím ako na služobnej cesty, a dosť sa pohybujem po letiskách a môžem vám povedať, že zase len môj pocit, môžem vám povedať, že som sa cítil oveľa menej ohrozený, keď sa rozprával o tom, alebo hovoril sa o tom, že behajú teroristi po letiskách a tam sa odpálil niekto. A cítil som o mnoho menšie taký nepríjemný pocit, ako keď dneska dojdem do Viedne, alebo keď som zosadol v Istanbule asi pred rokom a pol a videl som tam na každom kroku, no to preháňam, že na každom kroku, ale vyslovene, keď okolo mňa vojak prešiel, tak už som videl ďalšieho. To znamená, minimálne každých 20-30 metrov som stretol ozbrojenca, ale nie s pištolou, ale plne vyzbrojeného jedinca, ktorý má neprestrelnú vestu a cez rameno vpredu pred hrudným košom držal samopál, alebo tá automatickú pušku. Či bola nabitá, natiahnutá, to neviem, ja sa v tom takto nevyznám, ale poviem otvorene, že cítil som oveľa väčšiu negatívnu energiu, takú obáva je silné slovo, ale taký veľmi taký nepríjemný pocit, oveľa väčší, ako keď som na tých letiskách chodil a prespával a čakal som, že sa niečo udeje. Napríklad mám pomerne veľmi pekný príbeh, čo mám a to porovnám a to som cítil oveľa menší strach. 11. septembra padli dvojičky, nebudem hovoriť o tom viac, ako či bolo, čo to bolo, ako to bolo, to je jedno, ale padli dvojičky a asi mesiac na to som letel do Curychu takým tým jetom. To bolo asi 20 miest, alebo 25 miest. A štartovali sme z Viedne. A ja som sedel teda troška vzadšie a videl som, ako pri tom núdzovom východe sedí Arab a má ruksak medzi nohami. A bolo to nejaký 3 týždne, možno mesiac po páde dvojčiek. The media boli plných tých informácií, že kto si vie, tak spomína si. A ja som získal veľmi taký neprinný pocit. A ja vám poviem otvorene úprimne, že ten pocit, ktorý som zažil tam v tom džete, bol oveľa menšej intenzity, ako zažívam dnes, keď idem do vedenia letisko. Keď tam vidím tých chlapcov s tými samopalmi. Ale to nechcem o tom, hovorím o svojich pocitoch. Každý to môže mať samozrejme iné. Stretol som sa napríklad s kolegom, ktorý povedal, že sa cíti oveľa bezpečnejšie, keď tam vidí tých vojakov. Ja hovorím, ja sa cítim oveľa menej bezpečne. Ja teda ešte by som chcel možno povedať, lebo som tam slúbil o tých polovníkoch. Teraz asi 2 týždne dozadu som čítal článok o tom, ako nejaký polovník zastrelil psa. A držiteľia psa, alebo teda majiteľia psa ho ubili, toho polovníka. Bola to veľká aféra, bolo to v novinách. Aký tam bolo dôsledky, čo sa tam udialo, toto ani podstatné. Podstatné chcem hovoriť o tom, že akým spôsobom je nastavená v súčasnosti legislatíva. A ja viem, že som to do toho statusu napísal provokačne, ale som si stále za tou vetou stojím, že čo s polovníkmi, ktorí môžu zastreliť člena rodiny, len preto, že je 200 metrov od obydlia. A ja si myslím, že to z toho, aj z toho pohľadu, troška ospravedlňujem sa, mám troška ten pokrútený pohľad, lebo som vegán, takže ja z toho pohľadu, z toho vegánskeho pohľadu, pokladám polovníctvo za zvrhlú zábavu. Nesúhlasím s ňou, a takže je mi jedno, či niekto zastrelí jelenia, srnú, diviaka alebo psa, z toho pohľadu, že skutočne strieľať po živom tvorovi. Takže môj pohľad je troška skreslený, ale aj keby som teda uznal, že polovníctvo môže teda, respektíve, že tá strieľujú jelenia a diviaky a tá psov by nemali, tak pre mňa je šokujúce a nepochopiteľné, ako vôbec niekoho mohlo napadnúť, že môže niekto zastreliť spoločenské zviera, bez ohľadu na to, dobre, ostávame pri tom, nebudem to rozvádzať do vegánstva, ale dobre, ostávame pri tom štandardných pojmoch, že to môže zastreliť spoločenské zviera len preto, že 200 metrov od obydlia bez toho, aby ho toto zviera napadlo, alebo aby napadlo niekoho, koho ten polovník bráni. Pre mňa je to šokujúce poznanie, že takáto legislatíva je, že sa to dá, že môže to zastreliť psa len tak, že pes uteká po roli a ja nazmierim pušku, odpraskem psa, pre mňa je to šokujúce, ako ja nechápem to. Takže pre mňa je to zvrhlé. Ako by ale riešil slobodný trh tento princíp a túto situáciu, presne tak, ako rieši akúkoľvek inú, uvedome si jednu vec, že slobodný trh ráta so súkromným majetkom. So súkromným majetkom priestoru, pozemkov, revírov a tak ďalej. Pokiaľ by ten človek mal revír polovný, alebo by súkromný revír, a tam na prechádzku s obsom a to psa pustí, musím rátať s tým, že to psa niekto zabije. Naopak, pokiaľ by som ja mal pozemok, ktorý by bol povedzme, a neviem, 200 hektárov, a ja by som vyhlásil, že na mojom pozemku sa nebudú strieľať žiadne zvery, ani kačice, ani zajace, ani túlaví psi, tak každý polovník, ktorý by môjim revírom, čo len pavorevírom, územím, čo len prechádzal, by vedel, že v momente, ako vyťahne zbraň na živého tvora, v tom momente bude mať na krku žalobu za nedodržanie podmienok, ktoré som si ja na svojom pozemku určil. Takže v slobodnom trhu je to oveľa jednoduchšie. Netreba tam 200 metrov, 300 metrov, 500 metrov. Proste bude úplne jasne stanovené. Na mojom pozemku sa zvieratá zabíjať môžu, alebo nemôžu, alebo môžu tam, alebo nesmú vôbec, alebo môžu iba teda polovné zvieratá a nemôžu spoločenské zvieratá. Proste tam sú už dané jasné tie dané podmienky, akým spôsobom sa k tomu zvieraťu a k tomu polovníku je pristupovať. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať je, ja som tam dal poslednú vetu, či majú zborársky, bo veľmi často sa hovorí, že chceme, pardon, ja tu mám jednu otázku, Peťo Valk sa ma pýtať, že zaujal ma ten tvoj nepríjemný pocit na letiskách, keď sú prítomní ozbrojení vojaci pri voľnej držbe zbraní, by sa pravdepodobne stretá viac ozbrojencov. To je fakt, ale mal by som potom možno aj ja tú zbraň. Na druhej strane by som mal možnosť a vedel by som, že môžeš sa pri útoku brániť. To je asi taký spôsob, taký jednoznačný, že áno, je to fakt. Otázkou je, otázku je, ten pocit je vždy založený na tom, že aká je zvyklosť a čo okolo seba vidím. To znamená, dneska je zvyklosť taká, že zbrane sa nedržia, nemajú v držbe a ja idem na letisko a vidím ozbrojencov a potom môže byť zvyklosť, kedy každý môže mať zbraň a potom je to také isté, že OK, každý má zbraň, takže tam sa tie pocity sa potom asi prispôsobujú tomu všeobecnému úzusu. Ak môže mať každý zbraň, tak ideme, aké má každý pero a keď každý zbraň nemôže mať, keď majú iba niektorí, tak ten pocit sa znásobuje. Ale to sú moje pocity, stále hovorím o tom, že naozaj niekto sa môže cítiť bezpečnejšie, ja sa cítim ohrozený, pretože ja zbraň nemôžem mať, niekto ju môže mať, ja sa cítim ohrozený. Peťko, neviem, či stačilo takto, lebo to, bavíme sa teraz o pocitoch, tam veľmi ťažké argumentovať pri pocitoch, to je môj pocit, takto to cítim. Ja sa vrátim teda k tým, že veľmi často sa hovorí ako jasné, je nám jasné, že je tu boj dvoch lobby. Jedna lobby teda zakazuje držbu zbraní, lebo chce mať kontrolu nad ľuďmi a chce zabrániť vraždám. A druhá lobby, veľmi silná, väčšinou lobby zbrojárskych firiem, ktoré chcú pretlačiť zákony o povolení voľnej držbe zbraní, aby teda mohli na tom získavať. Ja si myslím, že to asi celkom tak nebude. Naozaj nevidím, lebo človek nevidí do tých zámerov tých manažerov zbrojárskych firiem, ale ja si osobne myslím, že liberalizácia trhu držby zbraní neznamená, že ľudia môžete držať zbrania a môžete ich kupovať iba od Janka. Hej? Liberalizácia trhu znamená, že ľudia môžete držať zbrane a môžete ich kúpať od kohokoľvek, kto zbraň na trh dodáva. Ja si preto nemyslím, že vysloveným, že zbrojárskych firm budú jasať nadšením, keď sa otvoria trhy a zrazu povedzme Beretta talianska zistí, že sa aj sem vláča trhy z Turecka, že sa vláča zbraň z Turecka, z Moldavska, odkiaľkoľvek. Netvrdím, že sú proti liberalizácii zbraniami a netvrdím, že za. Treba si uvedomiť vždy, že tá zbraň má vždy dva, alebo ten meč má vždy dve ostrie. Že v podstate, keď sa teda zliberalizuje trh, tak na jednej strane sa otvoria trhy pre zbrojárske firmy a na druhej strane tá liberalizácia znamená, že už nebudú chránení patentami, ani licenciami, ani certifikátmi, ani neviem čím. A že ak sa ako náhle sa trh zliberalizuje, znamená to, že danú zbraň môže vyrábať, dodávať na trh, kto chce, za cenu, akú chce. Takže nemyslím si, že úplná liberalizácia trhu by bola pre tie zbrojárske firmy najlepšia, alebo tá dobrým riešením. Myslím si, že ak sa už bavíme o tých lobby a ziskoch a korupciách, tak a zrejme by bol pre zbrojárske firmy, pochopil by som ich motívy, keby to bolo tak, že je voľná držba zbraní, ale iba patentovaných slovenskou vládou napríklad. Alebo iba ktoré sú povolené Slovenskou republikou. To by bolo také zaujímavé a to by bolo vlastne OK, tak tým pádom by som chápal tie zbrojárske firmy, pretože keď môžu ľudia mať zbraň, ale môžu si kúpiť iba ČZ-u, tak potom je to jasné, že tam to lobby by fungovalo. Ale úplná liberalizácia trhu zrejme by asi nebolo to, čo by zbrojárske firmy chceli. Ja neviem, či som vyčerpal túto tému. Ja si myslím, že áno. A pokiaľ ešte rýchlo zopakujem, tak jedná sa mi o to, že rýchlo zopakujem ten začiatok, že v prípade, že by bola voľná držba zbraní, tak by lupič nebol nikdy si istý, čo má pod sakom a v kabelke jeho obeť. Dneska si zvyčajne je istý. V držba tých ťažkých zbraní, myslím si, že tam naozaj, pokiaľ to človek potrebuje pre zberateľstvo, tak prečo nie? Keby to potreboval z dôvodu vyhrozenia sa štátu, tak je to veľmi neefektívny nástroj. Je desiatky, stoviek efektívnejších nástrojov. Takže ja si myslím, že áno. A teraz mám ďalšiu otázku od Martina Novotného. Zaujímalo by ma, či pri slobodnom trhu by ostali oblasti, v ktorých by bol potrebný štát, a ak áno, aké? Martin, ak môžem povedať, ahoj Martin. No, toto je podľa mňa 19. alebo 18. rozpráva, ktorá o tomto hovorí. V krátkosti, ale odpoviem na otázku. V krátkosti rozlišujete tí ľudia, ktorí teda sú sympatizanti slobodného trhu, tak rozlišujú v tej poslednej várke a v tom poslednom úseku rozlišujú sa na dve skupiny. Tá veľká množina, oni sa volajú libertariáni, ktorí hovoria, že tá štát, čím menej štátu, tým lepšie. A títo libertariáni sa potom delia v tých posledných úsekoch štafety na dve skupinky. Jedna sa volajú minarchisti a druhá sa volajú anarchokapitalisti. Rozdiel medzi nimi je v tom, že minarchisti tvrdia, že štát, a v podstate minarchisti je niečo ako klasickí liberáli, že štát má zasahovať iba do policie, súdnictva a armády, že to sú tri segmenty, ktorých štát má mať ako keby zodpovednosť. Preto ja ma mrzí veľmi, že keď dneska pozerám z politické dejiska, že a liberáli povedali, liberáli sú za to, liberáli sú za hento. Klasickí liberáli uznávali funkciu štátu iba v troch segmentoch. Preto keď mi Sloboda a Solidarita strana povie, že sú liberáli a zároveň sú za povinné školstvo, tak je to smutné a doplaču. Lebo liberál, ešte raz, klasický liberál uznáva štát. Armáda, súdnictvo, polícia. To je klasický liberál. Je to niekde okolo Ludvíka von Mises sa to niekde tam sa to začalo ako formovať. A potom sú tá miarchisti, a potom sú anarchokapitalisti, ktorí tvrdia, že štát nemá zasahovať do žiadneho segmentu. Slobodný trh dokáže nahradiť súkromnými spoločnosťami alebo súkromnými spoločnosťami, iné slovo chcem sa povedať, ale neviem vám rýchlo napadnúť, súkromnými spoločnosťami dokáže nahradiť aj súdnictvo, aj políciu a dokonca aj armádu. Pričom sú veľmi potom také filozofické doťahovačké debatky v tej skupine, kde som prítomný, kde anarchokapitalisti sa v podstate dohadujú, či aj armáda. Ja som v tej skupine týchto ľudí, ktorí hovoria, že áno, aj armádu dokáže slobodný trh nahradiť. A to v podstate len z toho pohľadu, že čo si ja v histórii pamätám, tak nepoznám v histórii štát, ktorý bol kapacitne, nebol schopný sa brániť ako armádou, ktorý nepodpísal zmluvu o neútočení a ktorý nebol obsadený. A keď si predstavím Polsko, Taliansko podpísalo, dobre, to sú také historické, ale Polsko, Rakúsko anektované, Československo bolo v Mníchove odovzdané, Polsko bolo dobité za 2 dní, Maďarsko, ak by dal, Jugoslávia tu aj nechceli, pretože tam bola hornatá, tam sa nikto netlačil, ale v podstate tie armády neboli schopné, pokiaľ nemali kapacity na to vybavené, neboli schopné ubrániť ten štát. Teda pre mňa je, či ma neubrání štátna armáda, alebo ma neubráni súkromná armáda, mi to umie šumafuk. Takže ja som skôr zastanca toho názoru, že aj armáda by mala byť v súkromných poskytovateľoch, ale toto je vec, ktorá na takú rýchlu odpoveď je veľmi málo, pretože naozaj v tých predchádzajúcich rozprávach som hovorila o tom, akým spôsobom je riešené súdnictvo v slobodnom trhu, akým spôsobom je riešené poisťovníctvo. Pokiaľ máte chuť, tak si to nájdete. Ja jedinú vec, ktorú teda ma mrzí, že som tie statusy neznačil a nedal som tam témy, ale pokiaľ vás zaujíma, skočí na moju stránku a budete rolovať, budete to baviť rolovať, tak vždy v útorok na obed som napísal do statusu o tom, o čom bude večer rozpráva. Takže keď sa vám chce rolovať, inak ja som teraz založil stránku 16 eur na Facebooku, ktorá vlastne je aj ohľadne k tej mojej knižke, tam postupne pridávam tieto svoje videá od jedného až po súčasné, budem pridávať troška častejšie a budem do statusu písať, v ktorom sa čím zaoberám. Dobre, to je pre dnešok všetko. Ja sa veľmi teším na to, že sme takto, aspoň si myslím, že som tú tému vyčerpal. Ja som slúbil minulý týždeň, že teraz v útorok to bude buď drogy, alebo buď zlyhanie trhu. A ja som si potom neskôr povedal, že zlyhanie trhu asi nie, pretože zlyhanie trhu by som nechal povedzme na tie ďalšie, na tú povedzme rozprávu, ktorá bude končiť, aby sme videli, že teda trh je teoreticky, trh zlyháva. Teória hovorí o zlyhaní trhu. Ja vám vysvetlím, prečo to nie sú zlyhania trhu. Sú to 4 oblasti. Ja vám vysvetlím, že prečo to vlastne nie je zlyhanie trhu. A akým spôsobom sa to díva slobodný trh. Ale z budúci útorok by sme si mohli zobrať drogy. Kým nedostanem nejakú lepšiu tému, tak sa prosím pripravte na to, alebo budem rád, keď budete sledovať, budeme sa baviť o psychotropných látkach, o narkomanoch, o dileroch, zlých dileroch, odporných narkobarónoch a budeme si hovoriť, prečo môže byť všetko inak. Ďakujem pekne za pozornosť, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, prajem príjemný večer a dobrú noc.